Yen xabarmız bu hepte in köp okolun xabarların basın çeker. Türkmen vekiliyeti BMK'nın kıynamalara karşı komitetinin Jeneva'da geçirilen meclisini eden çıkışını Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan xabarçısı Hudayverdi Allahşuh'un hakimiyetler tarafından iyidarlamalara sedevar edilmeyenliğini hem de onun arakor olanlığını öne sürdü. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın pahtacılık puduğunu hakimiyetler tarafından mecburi zahmetten peydalanılmağı, devlet idare karxanalarının işgarlarının zahmet haklarının geciktirilmeği yalı adı trayetlerin yüzveyiz olayan günlülük problemalar var adı. Yurdun içinden xabar veren Allahşuf uzağa çeken izarlamalardan sonra 2024 yılın 13. Ağustos'un aradan çıkıptı. Oladatlık radyosunu 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yılın dekavr ayına Ecesi Kurvan Tac Araz Medeva bilen birlikte nas saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olur 2017 yılın fevral ayına 3 yıl mühret bilen şerhde tutsalığı hüküm edildi. Yine Türkmen kanunçuluğu nas saklamakta günah bildirilen adamı cinayet cevapkarçılığını gödününe tutmayar. Şundan sonra bari olan soğutlamalara göre Allahşuf'un görünü görgü oldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçedek hakimiyetler tarafından saklanı. Hazatik Radyosu'nun çeşmeleri onun 2017 yılda saklanını, polisiye bölümünü rehimsizlikle kıynalandığını, şol sana elektrik tuğunu tutulunduğunu haber verdiler. Hacıyev bu malumatları ret etti. Ol Birleşen Milletler Uğramasının münverine şeyle meseleler vardı hasabı tülen çıkış edinne, öngünlü koyulan stakanın gayta su uçup Allahşuf'un arak kor bolonunu ileri sürdü.
Следующий Худайберды Аллашев, хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайберды Аллашев идигдерли горнусты көп муктарды алкоголи ичкилери тарп эдиярды. Ол административ жоғапкарчылыгы чекилди. Ол бирден көп көзек кайта-кайта өзүнүн раат исчиңнеги дийилген боюнча Илчхана векиллеринден пул алмак тыйнанышты. Алласов идарламалары тезевар эдилмеди ве жанаат жоопкерчилигине чекилмеди. Сонун үчүн онун саалык жагдайы хасабатта өңү сүрүлсө ялы түрмө тутулугу дийилгенден өң ярамазласын болуп билмез.
За свою якобы гражданскую деятельность Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Deyip Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Uğramasının Jenevadaki İdarası'nın yanındaki hemişelik vekili Vepa Hacıyev aytti. Adatik Radyosu'na məlum olan malumatlar Allahşıfı hem de onun ecetine lukmançılık kömüğünün berilmeğinin hem yerli hakimiyetler tarafından önüne geçirildiğini görkezdi. Ol Adatik Radyosu'nun hizmettaşlığı dolu bes etti. Muna qaramazdan bari olan malumatlara göre izarlamalardan xalas olup bilmedi. 2019 yılın Oktyabr ayında Allahşıf yine bir gerek Milli Xavfsızlık Ministerliğinin yerli işgarlar tarafından alınıp gidildi. Bir neçe sağıttap soruğa çekildi ve olup yenjildi. Şonda onun ezetinin sağlık yağda yaramazlaşıp yürek yetmezliği bilen aradan çıktı. Şol yılın noyabr ayında bolup geçen beylik bir soruq edilişikti. Hakimiyetler Allahşıfı ol qavrı giriyanca öyrlerinin köşöşme cöktüğünü aydiyarlar. 2023 yılı hakimiyetler tarafından nobatak gerek tutuq edilene Allahşıfı uzak mühletli türme tutuqlu bilen hayvat atiyarlar. Emma halkarı kurumaların hem de daşarı yurt diplomatlarının katışmağı neticesini onun cezası azaldılıp önkü jurnalist o meşgul mühletmen administrativ tutuqlukta saklanıyar. Hudayverdi Allahşıfı şonun bir yıl sonra 35 yaşta udağa çeken hastalıktan ecir çekip dünyasını tədiliyar. Türkmen hakimiyetleri halkara masalatlarda Allahşıfın Türkmenistan'a izarlamaların ve qiynamaların pidası bolmanını aydıp onun ölümünü öyrlerinin qatışığını ret ediyarlar. Birleşen Milletler Uğramasının Jenevadaki yığınağını hükümete deyiş olmadık cemiyetçilik kurumlarının vekilleri hem qatnaşdı. Yığınağı qatnaşının progres qatnasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova Azatlık Radyosu'nun söhbet döşükte Hacıyev'in bu sözler aydiyan pursatlarına zaldı emeli gelen huvanı suratlandırdı.
Hükümet delegat Atsası grajan cemiyete bulun rehimsiz, adım kerçiliksiz, kimsidici çemeleşmesini ayan etti. Jurnalist Alaşvi Yoğulun jurnalist Alaşvi Arakor deyip belledi.
Deyip Yaylimova etti. Oladat metbuğatı ilgidirli baskılamakta tankitlanyan Türkmen hükümetlerinin kararsız jurnalistikani Türkmenistan'ı öz oğunuk behvetlerini ileri tutmakta ve kalp mağlumatları yayratmakta ayıplamağını ünlü çekti. Yaylimova Türkmen resmilerinin hasabat vaatını özlerini avtoritar siyasatçılara maksuz siyasette alıp baranlığını, özlerinin halamadık soruğuluna qarşılığını çıtıp yüzlerini sallap, gövündü gövündüz cevap berenliklerini gurrun verdi.
Hükümet delegasiyasının ýaňy çykyşlaryna awtoritar hökümetine mahsus geň ýagdaý synlap boldy. Olar bir hili delegasiýa bir hili ýaman anlamly we güdüräge hende gaharlanýan ýaly hamala siz näme üçin biziň killemiz gynamalar, türmeler, aýal gyýdylaryň, şagalaryň, jurnalistleriň ýagdaýy barada sorap agyr diýýäňiz. Inne bizde himişelik bir taraplyk bar, tewi gad bar, şolar barada sorasaňyz gowgolar diýen ýaly täsir galardy.
Diýip Ýaýlymowa aýtdy. Türkmen resmileri finçlere görä ýurdun içinde we daşyna diňe öňüň özgörüşler barada gurrun etmek, ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüňsiz wakalar barada dil ýarmazlyk, olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar boyu peýdalanyp gelýärler. Ýöne resmileriň öýlerini şeýle alyp barmak insan hukuklarynyň goraýjylary görä ýurtda zor bilen ýitirim edilen adamlaryň kejik barlygyny, hukuk kemsitmeleri, raýatlaryň esas azatlyklaryň basgylanmagyny gidläp bilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Ukrainada kurusda Orsiýetin tarapyna tegeşýän türkmenistanlylar baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Ukrainanyň Haçu Jit Ýaşamak isleýär natly döwlet proýekti Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň ýaraglı güýçleri bilen şertnamy maglaşan türkmen raýatlarynyň adynyň 170 sanynyň adyny anyklady. Atlar anıklanan Türkmenistanların uruş şehirleri değerli bu konfliktte Rusya'nın tarafını sögüşen ya da sögüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Haçı Uzit proyektinin 2. mayda yayreden mağlumatında 2025. yılın basını çelini değişli tanıvda görküdülün. 20 yaşından 61 yaşı çelini bu adamların arasından Adından 27 tanısının helak bolondugyny tellyar. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlaryna eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pet aýlyk haklarynyň we ýokary işsizligiň ýerli ilaty Russiýa gazanç üçin gitmäge mejbur edýändigini bellýärler. Russiýadaky zähmet migrantlarynyň arasynda türkmenleriň köpçülükli ýerleşmegi Olary Ukrainadaky uruş üçin täze etgözleýän toparlar üçin amatly nysana öwürýär diýip Proýektiň beýanatynda bellenilýär. Mundan öň proýekt Merkezi Aziýa döwletleriniň Ukrainadaky urusda Russiýanyň tarapynda töwüşmäge goşulan adamlaryň sanyny çap etdi. Oňa laýyklykda Özbekistandan 1110 adam, Täjikistandan 931 adam, Kazakstandan 661 adam we Kyrgyzstandan 360 adam bu urusda Russiýanyň tarapynda töwüşýär ýa-da töwüşipdir. Belletek Azatlyk Radiosu Ukrainadaky urusy Russiýanyň tarapynda töwüşmek üçin türkmen raýatlarynyň sol taýanda harwylarynyň hem goşulyp başlandygy barada bir näçe ýerde habar beripdi. Munyň ýurtdaky dowam edýän agyr ykdytady şertler sebäpli gün gözüren kynçylyklarynyň arasynda adamlaryň bu ýaraglı konflikti hakyny tutma bolup gidýändikleri bellenipdi. Azatlygyň ykdybarly çeşmeleri türkmen häkimetleriniň bu ýagdaýlardan habarly bolup Munun öňüne almak dinansyklary hökümünde ýurtdan Russiýa gitmekçi bolýan raýatlaryna aeroportda türli päskelçilikleri döredip başlandyklaryny hem gurrun beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we media tiristleri Ukrainadaky urşy asla agdamaýsy ýaly ýurdun raýatlarynyň bu konflikte gatnaşandygy baradaky habarlary hem hiç gile resmi reaksiýa bildirmeýärler. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda Merkezi Aziýanyň beýlik döwletleri öz raýatlaryny bu urşa gatnaşandygy üçin öz ýurtlarynda jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdylar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metfuat Azatlygynyň dünýädäki ýagdaýyny ýakynyň esewan edýän Serhiýetsiz reportýorlar gurulmasynyň ýyllyk hasabatlaryna görä Türkmenistan azat metfuatda dünýädä iň ýyzdaky orunlarda galýar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany 3-nji maý bütün dünýä metfuat azatlygy güni münasibetli erkin metfuatyň Türkmenistandaky ýagdaýyna gönükdirilýär. Azatlyk öýü jurnalistler gurulmak boýunça komitet halkara medpuat institutu ýaly media azatlygyny efewan edýän beýleki gurulmalar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medpuat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne süýnçlere görä Türkmenistanyň azat medpuatynyň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlik bolmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir yerli süýnçi ýurtda diňe 2008-2014 ýyllar aralygyna bir döwür sähelem bolsa jurnalistler we azat medpuat boýunça wagtlaýyn maýlamy alamatlarynyň ýüze çykanyny, ýöne soňra şeýle meýleriň tas tutuşlugyny diýen ýaly köki damar bilen goporlup aýrylanyny aýdýar. Tödümüz gowur bolmaz ýaly göze dürtürip duran anyk faktlar barada söz açyp söhbete başlaly. Türkmenistan azat medpuatynyň ýagdaýy boýunça resmilerden tesbir almak tas mümkinler. Şonuň üçin haçana bu babatda resmi hasabatlarda çala agdalyp geçilse, şeýle gurulmalar häkimetleriň erkin medpuat babatyna ki resmi pozisiýalaryny suratlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu ýerde gurulmanyň Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa edarasyna kemişlik wekili Wepa Hajyýew barada barýar. Hajyýew 24 aprelde BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň mejlisine Türkmenistan'a gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça beren hasabatyny Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşew arak horlukda aýtdy. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitlere kowulaşmakda we galyp maglumatlary ýaýratmakda aýtdy. Azatlyk radiosyna bary ýok 3 aý ýetdiň daşary habarçy bolan Allaşew ýönekeý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolan günlük meseleleri barada halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hajyýew Allaşew barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşew. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşew ýedigderli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp ederdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isteginligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almak dinanysdy. Allaşew ýedirlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taýlyk ýagdaýy hasabaty öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasan bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность Allaşew не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Hajyýewiň bu sözleri erkin medpuatyň garaşsyz jurnalistleriň sarpasyny belen tutýan taraplar tarapyndan ýazgaryldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hem-de täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşüne goşunt goşmagy özüniň baş wezipeleriniň hatyryny hasap beýanyny aýdýan Progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Hajyýewiň bu çykyşyny rehimsiz adamkärçiliksiz we kimsedijy şemeleşme atlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajdan jemgyýeti bolan rehimsiz adamkärçiliksiz kimsedijy çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Allaşew yoğulun jurnalist Allaşew arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa BMG Mejlisiniň İzýan Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen diplomatynyň geçen ýyl ýygyderli gynamalardan, agyr basyşlardan we keterlen soň yoğulun türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşew BMG minwerini arakor deyip kemsetmegi kynansagam türkmen rejiminiň häýalçynlygy hem erkin söze we medpuata sähelçede çydamlylygynyň ýokdugyny görkezýär.
Diýip Türkmenistanly bir synçy Azatlyk radiosyna iýilen ýazmaça maglumatyny aýtdy. Türkmenistan ýakyny geljekde garaşsyz ýurt hökmüne 35 ýaşa gadam basar ýöne ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň synyýan synçylar garaşsyz Türkmenistanyň erkin medpuata garaşsyz jurnalistlere ýowuz daraşyp gelenini aýdýarlar. Döwlet ýolbaşçylary medpuat sirişdelerini ýeketäk wezipe bilen boşlandyrýar. Olam ýurtda gadanan ötüşleri wagt etmek medpuatyň ilaçy objektiw, dogry we ters meýilsiz habar bermegi, raýatlary habarlylyga çagyrmagy, olaryň ýüzeýiz bolýan günlük problemalaryny gün tertibine getirmegi ýaly wezipeleri Türkmenistana tas gadagyn edilýär. Bar bolan şeýle meseleleri üns çekmeklik ýaly hökümet resmileriniň tanqidlanmagyna getirip biljek meseleleri gowdagmaklyk tas watyna hyýanat derejesine çenip peteldirip bilinýär. Munda dolu halkara hasabatlarda Türkmenistana medpuatyň döwlet ýolbaşçylaryny butlaşdyrmagy hyzmat edýänligine üns çekildi. Ýerli synçy ýurtda soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna garaşsyz medpuat babatyny emele giren çemeleşmeleriň tas totalitarçylyk derejesine baryp ýeterligini aýdýar. Gelin gepleşimden şu yerine Türkmen Metbuatının irkisi pütleri varadı toplan kronologiya mağlumatlarımı dinleyen Eysim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlanı. Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berlip başlanı. İlkinci gepleyar Aşgabat sesi radyoda haçan yanlanı. Bu sorulara cevap tapandan sonra biz gepleşimizi Türkmenistan'a karşılığın irki yıllarına Metbuatın yağdayı varadakı tesvirlerle gepleşimize devam ederiz. Häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna rus tilinde Aşgabatda çap edilip başlandy. Zakaspiyskiýa obozrenie atly bu gazetde Zakaspiýa oblastynyň harby administrasiýasynyň buyruklary, Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet bir harby senzurudan geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyla çen öz işini besetdi. 1917-1919 yıllarda Sevite Sovet hakimiyetinin aralışmağı bilen Trudovaya Jizn Izvestiya, Sadakai Fukara, Dan Yıldızı ve Naşa Jizn gazetleri çap edilip başlandı. 1920 yılda Kızıl Koşun, 1924 yılda Türkmenistan ve Türkmenskaya İskra gazetleri esaslandırıldı. Türkmenistan sonu bilen Sovet Türkmenistan gazetine vuruldu. Karıştırılıktan son bu gazet tədiden Türkmenistan adına iyi oldu. 1930 yıl içine Dayhan, Yaş Komünist ve başka da bir neçe gazet esaslandırıldı. Sovet hakimiyeti yıllarında Türkmenistan'a en çeme merkezi ve yerli neşirler dörüldü. Radyo tolkunlarına gebbe yaraşkı vasitede ilkinci gedek 1927 yılın noyabrına yanlanı. Türkmenistan Telegraf Agentliği Türkmen Devlet Haberler Ulluğu 1924 yılın 12. dekabrına dörüldü. Ol 1972 yılda Türkmen Informe örüldü. Karaşırlıktan sonra ilki Türkmen Press, sonra Türkmen Devlet Haberler Agentliği adlandırıldı. 1960 yılların başlarına yurtta ilkinci teledin ulanılmağı verildi. Sinçiler Türkmenistan'a Metbuat'ın hakimiyetler tarafından elmadama propaganda kuralı hükmüne ulanılan onay diyarlar. Türkmen Sovet Metbuatının hem de sonku 30 yılın mağlumat genişliğinin havarlı sinçi karışırlığın irki yıllarına her niçikte olsa merkezi gazetlerde bulmasa da yerli Metbuat'ta kevr sosyal ve iktisadi meseleleri kozgamağa, tankidi makalalar çap etmeğe belli bir derecede ruhsat berilenliğini yöne sonu bilen şeyle mazmunlu havarların doğulu kadağın edilenliğini gurrun beniyer.
1991-1993 yıllarda sosyal ve iktisadi meseleler boyunca ağızda kendine tankidi makalalar, yerli hakimiyet vekillerinin interviewleri ve tesvirleri çap edilirdi. 1994-1995 yıllara çenli metruvatta tematiki rubrikalar, soru cevap bölümleri vardı ve ilat, sağlık, iktisadi ve durmuş hukuk meseleleri boyunca gazet jurnallara sorularını iyi verip cevap alıp bilirdiler. Yurtta şol vaqtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine yerli emellerler aza kendi interviu hem berirdiler. Şeýle hem 1995-1996 ýyllara çenli Türkmenistanyna Orsiýetin we Türkiýanyň bir näçe habar agentliklerinin we metbuat serişdeleriniň korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe siýasy meselelerde bolup iktisady we sosial meselelerde durmuş riyarlığı kabul edilirdi. Hatta ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov hem yurda gelen dışarı yurtlu jurnalistlere öz şahsiyet kultuvarıdaki sorulara ne hilemmasa cevap verip bilirdi. Yönü 1995 yılından yani resmi bir taraflık derecesi alınandan sonra yurtta güçlü depkünlerle durmuşun ehli pudoklarını doğruluğuna siyasilaştırmak, özgü fikri bir çıdamsallık ornoşturulup başlandı.
Diýip Aşgabatda finçay diýär. Megerem şol döwürlerde Türkmenistany häkimetler tarapynan erkin metbuata garşy çydamsyzlygyň we egilişiksizligiň düýbi tutuldy. 90-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyna ýurtda ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsyýet kultu dowralanýardy. Paýtagt Aşgabatda altyn çaýlan heýkeller peýda bolýardy. Media we metbuat serişdelerine serdara Şöhrat Fenalary ýanlanýardy. Şol bir wagtda türkmen halkynyň barha daraldyrýan pikir düşünje giňişligi erkin metbuatyň barha gysylýan sesi, boğulýan damagy ýuwaş-ýuwaşdan gurap onuň ornuny milli duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vaqtların sesi belentten yanlanyardı. Yerli sinçi erkin metbuatın kronologiyasına nazarayla 2000-ci ilorun başlarına mevcalan basışların 2006-cı ilin dekavrayına Azatik Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Oğul Sapar Muradova'nın Türkmen türmesine gümürtük şartlarda herak olanı erkin metbuatı karşı çıdamsızlığın yetecek derecesine barıp yeteneğini atlayar. Yaddasak Birleşim Metro Uramasının Adam Kukları Bönce Komiteti 2010 2018 ýylyň awgust aýyna türkmen hökümetini ogul Sapar Muradowanyň ölümünden jogapkär tapdy.
Hut ilkinji prezidentiň döwrüne erkin metduwaty ýok etmegiň çägini ýurtda açyk we gelin işlen adatlygyň habarçylary ýogul ýerlemeleri zor bilen ýitirim etmeleri sezewar edildi. 2006-njy ýylda helak edilen Oğul Sapar Muradowanyň kiçik bolýan hem türkmen rejiminiň erkin metduwata bolan rehimsizliginiň aýdyň we traki simwol boldy. Yerli synçylaryň bellemegine görä, Niýazow ölümünden soňra 2007-nji ýylda häkimiýete gelen Berdimuhammedow ilki başlarda sözde bolsa-da türkmen resmi metduwatyny durmuş reallıklarından öňölükde ayıplap halkın hakiki durmuşunu yakın materyalleri tayyarlamayı talep ederdi. Takminen 2008-nji ýylyň 2014-nji ýyla çenli ýurtda belli bir derejede jurnalistlere we aktivistlere edilýän basyşlar Niýaz döwrüniňkiden biraz ýumşap köprek administratif häsiýete ýa boldy. Şol döwürde ýatlasak ýurt içinden ençe mirayetlerin interiyolarını, iktisadi kriz ve zayi yıkılma meseleleri boyunca repertajları yaratlamak olur. Şöyle orada hem metduata basış yumuşan olsa da dolu yatıp kalmadı. Ama bir yumuşaklık hem odağa çekmedi. Eyyem 2015-ci yıldan başlayıp önkü siyali berk basışlar, korkulmak ve tem etmek praktikaları, töhmet, ayıplamalar ile türme basmak metatları kaytadan dikeldilip yurtta ençime grajdan aktivistleri, jurnalistler türme batırlı.
Deyip Aşgabatlı Finçay diyar. Bu makalada Finçay'nın sitataları bolşyalı getiriliyar. Ol sonku 10 yıllığın başlarına erkin metbuatı ve garajlı jurnalistleri karşı batlandırılan basıp yatırmaların çayaklarını tutsuk edilen havarçıları Gaspar Matalaifi, Hudayverdi Allaşfi, Nurgeldi Halikif hem de beylikleri atlayar. Wepa Hajiyew bu maganyň Jenewa edaratynyň çökeşine garaşy jurnalistler özlerini oňuk bäkbetlerini kowlaşmakda aýplady. Ýöne olary gorkutmak hem de fem etmek ugruny häkimetler tarapynyň ýyllar boýy alınıp barlayan rehimsiz kampaniýalary ýazgarmady. Aşgabatda sen häkimetler tarapynyň alınıp barlayan şeýle ýuwulugyň hem de çydamsyzlygyň taryhda galýanyny aýdýar. Bu 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe hem azat metbuat boýunça hiç ýyly ýumşamanyň göze ilmezligine üntü çeker. Şolbrowatda ýurdun maglumat kengişigine soňky 5-10 ýylda hökümet elektron neşirleriň öwrüsi giňedi. Ýerli synçy internet turumynak bu çeşmelerini halkyň real durmuşunun dolu üzüňe galýanyny, halkyň durmuşyny şöhrelendirip bilmeýändigini aýdýar. Şeýlelikde synçynyň ynanjyna görä häkimet halkdan üzüňe galýan resmi metbuatda ulanylýan formal dil, şeýlede döwlet metbuatynyň ýady diýen wagyz nesihatlary halk durmuşuna siňip bilmeýär. Ýonadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan käbir inteligensiýa wekilleri şeýle şertlere garamazdan adamlary umytdan düşmezlige çağır. Ve sonki yıllarda yurdun içinde ve daşınına garaşsız metbuat ve sosyal ulgumlar arkalı yanlanıp başlan halk sesinin siyasi cemiyetçilik giyinişliği ornap başlamağına ünitecek yerler. Metbuat bilen halkın arasını özgürlük emele gelene bolsa Türkmen halkına hususan yaşlarda erkin sözü ve metbuat azatlığına teşnelik kökü damarı bilen yok edilmedi. Neticede irat arasını erkin pikir alışmaların görümü giyinip tankiydi pikirler örüngü yer deyip yerli sinçay diyar. Ve sonku bir neçil ver rayetlerin öz aralarına uzağa çeken dımışlığı kesip özlerinin günlülük yüz ve yüz galyan durmuş oktusadı problemalarını dillendirip başlamağına inti çeker. Ol yurtta çeryek asırdan kovrak vaqt veri devam ediyen asuduruk propagandası nan hüdünglükden yapaklıktan we siyasi döngökçülükden yadawlugyň çuňlaşyp ugranyna ýer. Döwlet telewizionyna çeýnelip halky halis ýadadan guruk emosiýasyz bir meňzeş sözler ünni ýadatdy. Olarda ne many bar, ne de propaganda täsiri bar diýip Aşgabatly synç aýtdy. Bu ýadawlyk şeýlede erkin söze bolan öçmejek teşnelik synçynyň ynanjyna görä Türkmenistana garaşyz metbuatyň ümidini öňe tarap öwürýär.